U okviru višednevne kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, koju u Nikšiću organizuje Društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, u petak 27. maja 2016. godine predstavljena je knjiga Kritičko izdanje i tekstologija Luče Mikrokozma sa redakcijom i komentarima našeg poznatog slaviste, lingviste i njegošologa profesora doktora Radmila Marojevića. U ime domaćina društva Sveti Đorđe dobrodošlicu je poželjela profesor doktor Vesna Vukićević, koordinator manifestacije koja je posvećena Svetim Kirilu i Metodiju, slovenskim učiteljima i prosvjetiteljima. Vukićević je napomenula da se knjiga Kritičko izdanje Luče Mikrokozma nakon samo mjesec dana od kako je izašla iz štampe predstavljala upravo u Nikšiću uz učešće njenog autora, uvaženog profesora doktora Radmila Marojevića. U predstavljanju ovog veoma značajnog dijela učestvovala je i profesor doktor Jelica Stojanović, koja je ocijenila da se radi o izuzetnom poduhvatu autora, čega je rezultat još jedno kapitalno izdanje koje se pojavilo 11 godina nakon isto tako značajnog kritičkog tekstološkog izdanja Gorskog vijenca od istog autora. Odlomke iz Luče Mikrokozma čitali su Dragutin Marković, učenik gimnazije Stojan Cerović, i Andrijana Žižić, studentkinja Filološkog fakulteta u Nikšiću. Nakon veoma zanimljivog predavanja uslijedila su i pitanja publike, koja ćete također imati prilike da čujete nakon profesora doktora Radmila Marojevića.
Dobrodošli na manifestaciju Dani slovenske pismenosti i kulture. Večeras imamo čast da predstavimo knjigu profesora doktora Radmila Marojevića, Kritičko izdanje Luče Mikrokozma. Profesor Marojević je već bio u ovoj sali i održao 17. marta vrlo zanimljivo predavanje o odnosima Rusije i Crne Gore kroz istorijske i književne paralele i tom prilikom je obećao da će, kada ova knjiga izađe iz štampe, promociju održati upravo ovdje. I obećanje je ispunio. Knjiga je izašla iz štampe 21. aprila, tako da eto nekih mjesec i koji dan više imamo priliku da čujemo profesora Marojevića. O knjizi će još govoriti i profesor doktor Jelica Stojanović.
Evo, posle zaista jednog izuzetnog izdanja, kritičkog izdanja Gorskog vijenca, prije 11 godina, pojavilo se isto tako izuzetno izdanje, kritičko izdanje Luče Mikrokozma od profesora Radmila Marojevića, na čemu mu zaista čestitamo, a pogotovo se radujemo što obećava da će nastaviti sa kritičkim izdanjem njegoševih dijela i što će nastaviti da se bavi i dalje njegošologijom. Dakle, ovo kritičko izdanje i tekstologija Luče Mikrokozma s redakcijom i komentarima profesora Radmila Marojevića izašlo je, kao što nam je i Vesna rekla, nedavno iz štampe. Izdavači su CID Podgorica i Narodni muzej Crne Gore. Završeno je, kako stoji na početku knjige, o 175. godišnjici pisanja Spjeva i njegovog prvog izdanja, dakle 1845. 2015. Radi se o izuzetnom poduhvatu autora, čega je rezultat još jedno kapitalno izdanje koje se pojavilo nakon Gorskog vijenca od istog, dakle, autora. I jedno i drugo, prema mom uvidu, predstavljaju najcjelovitije i najkompleksnije pristupe njegoševom dijelu u ovom domenu. Autentično čitanje, prenošenje, tumačenje i razumijevanje njegoševog dijela uvijek je predstavljalo i problem i izazov. U mnogim segmentima njegošev jezik, počev od prvih izdanja, pogrešno je ili sa izvjesnim otklonima i problematičnim rješenjima publikovan i nuđen čitaocu. Potkradale su se mnoge omaške, najčešće nenamjerno, jer lingvistička i tekstološka analiza njegoševog jezika nije rasvijetljena i nije jednostavna, a u nekim slučajevima i sa tendencijama ove ili one vrste. Profesor Marojević ovim svojim publikacijama rasvjetljava mnoga tamna mjesta minucioznim i detaljnim analizama svih segmenata, tumačeći najkompleksnije i najkomplikovanije dijelove, ulazi u suštine problema, pojašnjavajući ih i rješavajući. U Njegoševom jeziku su, kako je poznato, isprepleteni različiti jezički elementi, crkveno-slovenski, srpsko-slovenski, slaveno-srpski, rusko-slovenski, narodni srpski jezik sa naddijalekatskim, ali i sa dijalekatskim slojevima, Njegoševi dijalekt. Zato je za što potpuniju analizu i rasvjetljavanje Njegoševog teksta i jezika potrebna široka filološka erudicija i duboka lingvistička pronicljivost i znanje, to jest poznavanje mnogih jezičkih aspekata, počev od istorije srpskog i šire slovenskih jezika, prije svega ruskog, srpske dijalektologije, dakle dijahroni i sinhroni aspekt, poznavanje akcenatskih prilika, poznavanje stiha, što upravo autor ovog kritičkog izdanja posjeduje kao malo ko u srpskoj filologiji. I ovo izdanje Luče, kao i Gorskog vijenca ranije, odlikuje sveobuhvatnost, o čemu govore i cjeline iz kojih je sačinjena knjiga. Prvo, dato je fototipsko izdanje Luče iz 1845. godine, Luča mikrokozma od vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša u Beogradu, knježevstva srpskog knjigopečatom 1845. godine, posvećeno gospodinu Simi Milutinoviću. Ili Milutinoviću, pošto će me posle ispraviti. Kao drugo, tekst Luče sa kritičkim napomenama, pojašnjenjima, tumačenjima svih spornih i manje jasnih momenata, po sistemu stih po stih, sa akcentovanjem dijelova koji mogu biti diskutabilni i za izgovor, i za metriku, i za značenje. Kao treće, tekstologija Luče, najobimniji i najzahtjevniji dio. Četvrto, dat je rečnik Luče mikrokozma, i peto, Luča mikrokozma, akcenatsko izdanje. U okviru trećeg dijela tekstologije nalaze se poglavlja problemi onomastičke, semantičke i fonetsko-filološke rekonstrukcije i problemi rekonstrukcije teksta. U knjizi se daje i kritički osvrt na dosadašnja izdanja, ranija tumačenja, polemiše se sa brojnim autorima, sagledavajući i uzimajući u obzir značaj dosadašnjih istraživanja, ali i pogreške do kojih je dolazilo. Kojim se god problemom budu interesovali budući istraživači, čitaoci, zaljubljenici u Njegoševo djelo, potražit će i naći odgovor na mnoga pitanja i nedoumice u ovoj knjizi. Knjigu i sve što je u njoj sadržano nemoguće je za kratko, a i mnogo duže vrijeme predstaviti, zato smo se odlučili da na osnovu dva segmenta pokušamo da pokažemo koliko važnog i nezaobilaznog sadrži ovo kritičko izdanje. U okviru semantičke rekonstrukcije, rekonstrukcije gramatičkih rucizama, izdvojit ćemo analizu i pojašnjenje u vezi sa predloško-padežnom vezom pri plus lokativ, te predstaviti koliko je tačno čitanje značenja ove konstrukcije značajno za razumijevanje Njegoševog dijela u cjelini. U ovoj konstrukciji se, kako nalazimo kod autora, nalazi sintaksičko-semantički utisaj ruskog jezika. Bez razumijevanja ovog značenja i ovog uticaja nemoguće je razumjeti ne samo neka mjesta iz Luče i Gorskog vijenca, nego ni neke krucijalne momente. U Njegoševom jeziku se pod tim uticajem, to jest pod uticajem ruskog jezika, proširuje značenje konstrukcije pli plus lokativ, gdje ima značenje za vrijeme čega, a u odgovarajućem kontekstu i nijansu značenja neposredno poslije čega. U stihovima, ali vlase cvjetne pletući, bisernom ih rosom nasipljući, pri igranju svjetlokosih zvijezda, i u stihu kako kaplje rose sad svijeta ili zrnce leda prozračnoga pri pogledu svjetloga sunca što u nebo digne slabe zrake. konstrukcije pri igranju i pri pogledu imaju značenje za vrijeme svjetlucanja, bljeskanja, igranja i poslije i dok igraju svjetlucaju zvijezde, dakle i za vrijeme pogleda, poslije pogleda na pogled i dok ih gleda. Uz pomoć ovog značenja Radmilo Marojević posmatra i važan dio iz Gorskog vijenca pod naslov Istoričesko osobitije pri svršetku 17. vijeka. Tako je naš pjesnik, kaže Marojević, očito upotrijebio i predloško padežnu vezu pri svršetku u podnaslovu Gorskog vijenca u značenju za vrijeme svršetka, poslije svršetka, odmah po svršetku 17. vijeka, dakle kad se svršavao i svršio 17. vijek, a ne u značenju od kog se obično polazi krajem 17. vijeka. Naša semantička rekonstrukcija, dakle, dovodi u puni sklad Njegoševu istorijsku i pjesničku interpretaciju Badnji veče, kaže autor. Naime, u ogledalu srpskom, pjesmu u istrazi poturica Srpsko badnji veče, Njegoš je datirao 1702. godinom, ta se godina uzima kao istorijski prelomna u crnogorskoj istoriji. U naslovnoj strani Gorskog vijenca, kao podnaslov spjeva, kao da nalazimo drugi podatak, istoričarsko sobitije pri svršetku 17. vijeka. Postavlja se pitanje, kaže Marojević, da li je to Njegoš izmijenio datiranje glavnog istorijskog događaja u crnogorskoj istoriji ili predloško padežna veza pri svršetku 17. vijeka ima neko drukčije značenje od onog kako ga današnji čitalac ili proučavalac Gorskog vijenca poima, to jest nakon svršetka 17. vijeka. Ima izdanja u kojima je datiranje ispravljeno kako nalazimo u knjizi Pančevačko, gdje se u podnaslovu kaže Gorski vijenac istorijsko zbitije pri početku 18. vijeka, a takav je i češki prevod gdje je predgovor datiran 1885. godinom, a objavljeno je 1902. Dakle, prema značenju do kojih se dolazi dobrim poznavanjem i ruskog jezika i Njegoševog jezika, dolazi se do toga da se istorijsko i vrijeme u Gorskom vijencu poklapaju. Dakle, 1702. to jest početak 18. vijeka, te da ne treba mijenjati naslov, nego njegovo razumijevanje sadržaja. Od mnogih tema, problema, aspekata kroz koje je vršena filološka analiza Luče, opredijelila sam se i na sugestiju profesora Marojevića za poglavlje koje se tiče rekonstrukcije starog praslovenskog vokala jat, a preko njega ću pokušati da predstavim i autorov trud i poduhvat da se dođe do autentičnog i originalnog Njegoševog jezika. Upravo se kroz rekonstrukciju glasovnih vrijednosti vezano za vokal jat vidi koliko je kompleksno i ne baš lako rasvjetljavanje i prenošenje Njegoševog autentičnog jezika i govora i u kojem se sve segmentima moguće pogrešno tumačiti i čak i zloupotrebljavati. Vokal jat inače predstavlja jedan od najkompleksnijih problema u vokalskom sistemu praslovenskog i istoriji srpskog jezika, kako vezano za njegovu glasovnu vrijednost, reflekse u slovenskim jezicima, a iznad svega u srpskom. Dakle, pojednostavljivanja radi, stari praslovenski vokal jat nalazio se najilustrativnije predstavljeno na mjestima gdje u srpskom jeziku, dakle štokavskom, imamo odnos i, je, je u ijekavskom, e i u ekavskom i ikavskom, tipa bijelo, belo, bilo, vjera, vera, vira, ili nakon jotovanja od kratkog jata tipa ljepota, lepota, lipota, njedra, nedra. Mada i u drugim različitim pozicijama. Kako nalazimo kod Marojevića, rekonstrukcija refleksa jata u Luči mikrokozma najkompleksniji je problem tekstologije Njegoševog spjeva. Zbog toga je u vezi sa određivanjem fonetske rekonstrukcije teksta, koja se odnosi na refleks jata i glasovnog konteksta u vezi sa njim, bilo različitih nedoumica i problema što je vodilo i rezultiralo često pogrešnim ili neadekvatnim rješenjima. Izgovor jata važan je iz versoloških razloga prirode stiha deseterca i iz ortoepskih razloga, to jest izgovora. Za prenošenje pravila izgovora i pravilnog prenošenja u izdanjima moraju se uzeti različiti i bitni momenti, književno nasljeđe i mogući uticaj, među kojima različiti crkvenoslovenizmi, ruski i srpski, dijalekatski oblici, metrika. Za sve primjere Radmilo Marojević je tražio rješenje sagledavajući sve bitne aspekte. Problem čitanja odnosi se na slučajeve gdje je kod Njegoša pisana grafema jat. Dakle, Njegoš uglavnom piše jat, a jat je služilo da označi jednosložan refleks je iza suglasnika, gdje može doći i do jotovanja, na primjer njedra ljepota, piše se n jat, l jat, a ortografska rješenja nijesu sasvim prozirna, to jest pravopisna. Dalje, kada dugo jat ima jednosložni refleks u strukturi stiha, koji se pojavljuje iz metričkih razloga, na primjer tipa bijelo. U ovom slučaju Marojević koristi ortografski grafemu jat, a ortoepski označava sa je, znači što predstavlja dakle slično rješenje u odnosu na neke autore gdje se prenosilo sekvencom apostrof je, kao na primjer kod Rešetara, koga čini mi se profesor Marojević i najviše cijeni što se tiče poznavanja Njegoša i njegovog jezika. Jedna grupa prirađivača, kako nalazimo u knjizi Mladenović-Latković, izbacuje apostrof i time, prema mišljenju autora, na neadekvatan način prenosi ovu izgovornu vrijednost. U ovom kritičkom izdanju daju se rješenja vezano za dosadašnja izdanja, vodi polemika sa mnogim autorima i njihovim rješenjima. Nekad su pogrešna rješenja prema autorovom viđenju posljedica nepotpunog uvida i neadekvatne lingvističke analize, odnosno posljedica nerazumijevanja, a u drugom slučaju tiču se smještanja Njegoša u dijalekatsku književnost ili, što je najveće krivotvorenje, pokušaja preuzimanja Njegoša za takozvani crnogorski književni jezik. Predstavit ćemo kako se to očituje u konkretnim primjerima, naravno ograničavajući se na nekolika primjera. Refleks jata poslije L i N je u ovom slučaju naročito interesantan i nedosljednost se pojavljuje u prenošenju različitim izdamama lekseme gdje piše GN pa jat, gnezdo, gnev, čitam bez onako kako je napisano, a bez toga kako se pretpostavlja čitanje. Kod Njegoša je dakle pisano sa jatom. Tu profesor Marović pretpostavlja mekoću suglasnika nj, tipa gnjev, gnjezdo, i kako pokazuje Marojević, nije nastala jekavskim jotovanjem, već je nastala na praslovenskom terenu ispred i. U izdanju Luče jednosložan izgovor je označen je grafinskim segmentom neslogotvorno i i je. Gnjev pravedni, oružje je pravde, ispitati gnjev pravedni tvorca. Marojević je ovakvom rekonstrukcijom izgovora ide za Rešetarom, koji ovu izgovornu vrijednost bilježi apostrofom, a Marojević neslogotvornim i, kritikujući Aleksandra Mladenovića, koji se često slaže sa Latkovićem, koji izostavlja apostrof i glasovnu vrijednost prenosi sa je. Transkribuje se vijenac gnjezdo, smatrajući da je Njegoš tako napisao i tako izgovarao, citiram. Ovakvim objašnjenjima se Njegoš, prema Marojeviću, teži podvesti po dijalekatsku književnost, a Vojislav Nikšević stavljanjem apostrofa prema autoru teži da ga preuzme za takozvanu crnogorsku književnost. Treba donositi sa apostrofom, citira Marojević Nikčevića, da bi se vidjelo i grafički naznačilo da je zbor o jekavizmima nastalijem skraćivanjem za jedan slog iz metričkih razloga poradi ostvarivanja deseterca. Slično je i što se tiče L iza jata kod priloga i predloga poslije, gdje je u prvom izdanju odštampano sa jatom kod Njegoša, dakle S, L, jat. Marojević nakon analize svih primjera koje se javljaju kod Njegoša zaključuje da je adekvatno rekonstruisati jednosložan je refleks poslije skupa mirotvorca da smo, poslije nas dva najvišu na nebo. na nebo. Komentarišući prenošenje nekih priređivača sa poslje, jer se tako često čuje u Crnoj Gori, navode ti autori, Marojević zaključuje da je to varljivi akustički utisak, te da se tako ne izgovara. Vladika je, nalazimo kod Marojevića, izgovarao i poslije i poslijed, zaključuje se u skladu sa dva primjera ovako napisana u Njegoševom dijelu. Što se tiče jata i zar u nekim slučajevima, u Njegoševom jeziku kao refleks kratkog jata i zar posvjedočen je vokal e, navodi autor, grehota, koji je tu, kako pravilno zaključuje profesor Marojević, nastao depalatalizacijom prvobitno jotovanog r, te to nijesu nikakvi ekavizmi. Oblici sa r su kasniji i analoški tipa grijehota prema grijeh. Spramoca pogreška najveća, skupo li te ta pogreška stade, stoji naravno u ovom izdanju. U ostalom i u sačuvanom dijelu Njegoševog autografa nalazimo grafemu e, te prema tome, kako smatra Marojević, tu Njegoša ne treba ispravljati kako su pojedini činili. Nema nikakvog osnova unositi je refleks u navedene oblike, kako to čini opet Nikčević, tipa sa griješenje, griješnika, grijehove, grijehota, brjegovima iz gorje. I još ću jedan primjer, ali ovaj put ću njegovu analizu uzeti iz kritičkog izdanja Gorskog vijenca, jer mislim da je aktuelan u ovom vremenu, da se sretaju pogreške ili kako bi ovi rekli pogriješke i danas na svim poljima i od svih, to je prenošenje svještenik u raznim medijima sa j. To naravno čine i kod Njegoša sasvim iz neznanja ili iz nepoznavanja problematike i kako to taj problem u Gorskom vijencu sagledava Radmilo Marojević. Dakle, do kontaminacije oblika sa refleksom jata i oblika sa refleksom nazalnog prednjeg reda N dolazi u ijekavskom nareču, kaže autor, u nekim izvedenicama sa korijenom sv pa jat svet. Jat je u ijekavskom tu dalo i je svijet, odnosno je svjetlost. Odnosno u praslovenskom gdje je bilo svent, u ijekavskom i ijekavskom je dalo e, pa nalazimo svet, svetac, svetost, sveštenik. Počeo od staroslovenskog pa dalje. Pod utjecajem homonimije u ekavskom narječu, ekavsko svet, svetlost, prosveta, ijekavsko svijet, svjetlost, prosvjeta, a u oblicima izvedeno od svent, svet, sveti, sveštenik, svetost, isto i u ijekavskom i u ekavskom. Ali hula na svešteni čivot, gdje su dvije sveštene kapljice, penja sam se na sveštenu goru, stoji naravno u ovom kritičkom izdanju. Međutim, do kontaminacije ne dolazi u Njegoševom pjesničkom jeziku, nego u pogrešnim lingvističkim interpretacijama, prvo kod Vušovića prema Marojeviću, omaška lingvistička, prosvještenje. Kod Nikčevića je stvar zloupotrebe Njegoševa jezika, je kavizirajući reflekse nazala prednjeg reda, dosljedno je unakazivao svojim je refleksom riječi svješteni osvještanu. Dakle, može samo svešteni osveštanu, sveštenik i danas, a tako i kod Njegoša. Dakle, ovaj djelimičan pregled vezan za problematiku starog vokala jat i u vezi sa njim neophodnost pravilnog prenošenja Njegoševog jezika, što smanjuje mogućnost zloupotrebe, kao i predloško padežne konstrukcije pri plus lokativ, mislim da dovoljno ilustrativno govori koliko je važna i neophodna pravilna i adekvatna lingvistička i tekstološka interpretacija, te koliko je potrebno široko i minuciozno lingvističko obrazovanje, pošten i nepristrastan pristup Njegošu, njegovom vremenu i jeziku za pravilnu interpretaciju i prenošenje Njegoševog jezika i riječi. Za poznavanje i predstavljanje svih slojeva potrebno je zaista široko filološko znanje, erudicija i pronicljivost kakvo posjeduje profesor Marojević, što je uz veliki trud i ulaganje doprinijelo da ovo tekstološko i kritičko izdanje Njegoševe Luče Mikrokozma bude toliko značajno i nezaobilazno. Hvala.
Hvala profesorici Jelici. Treba ipak napomenuti da pripremiti ovakav referat o ovakvom izdanju za nekih mjesec dana, koliko smo imali prilike uopšte i vremena da se upoznamo sa ovom knjigom, nije mala stvar i zaista jeste velika podrška i našem društvu i danima slovenske pismenosti. Hvala. Već smo čuli da je rad na kritičkom izdanju Luče Mikrokozma završen 2015. godine, a počeo je 1999. u vrijeme, ako se ne varam, tako, tog nesrećnog bombardovanja u Beogradu, kada je do profesora Marojevića stiglo fototipsko izdanje originala Luče Mikrokozma. A ovdje sjedi čovjek koji je učinio da do toga dođe, gospodin Ljubomir Perunović, pa evo da ga pozdravimo. Sada ćemo dati riječ profesoru Marojeviću. Izvolite.
Poštovane koleginice i kolege, dragi zemljaci i prijatelji, zahvalim odmah koleginici Jelici Stojanović koja je baš tako divno predstavila ovo izdanje. Pa bih na samom početku imao dva, tri momenta kao uspomene. Prvi put sam došao do Luče i još u osnovnoj školi došlo mi je do ruku jedno izdanje koje je priredio Božidar Kovačević, to je izdanje latiničko iz 1936. godine. Ja sam ga i tada čitao, koliko sam tada mogao razumijevati, sad je naravno to pitanje, ali sam ga više puta i tada već čitao. Drugi moment bio je kada se pojavila jezička tumačenja u komentaru Gorskog vijenca akademika Mihajla Stevanovića. I tada sam prikazao tu knjigu i tada je bila izvjesna i polemika među mene i akademika Stevanovića oko stiha Krstu služiš, a Milošem živiš i uopšte oko pitanja rusizama u Gorskom vijencu. Ali je zanimljivo da je to izdanje Mihajla Stevanovića trebalo da bude propratno uz akcentovano izdanje Gorskog vijenca. Ali to akcentovano izdanje Gorskog vijenca nikada nije pojavilo. Ja ne znam da li je uopšte bilo i pripremano s obzirom na veliku složenost te akcenatske rekonstrukcije dijela. A evo sada imam priliku da prvi put jedno Njegoševo dijelo bude objavljeno pored kritičkog izdanja sa selektivnim akcentovanjem samo onih riječi koje mogu izazvati neku nedoumicu. Pojavljuje se u ovom izdanju i akcentovano izdanje Luče Mikrokozma. U prethodnom izdanju Gorskom vijencu tamo nema akcentovanog izdanja. To bi trebalo da se pojavi u nekoj novoj knjizi ove serije, da kažemo, knjiga posvećenih tekstologiji. A ovo treće, zaista ovdje prisutni naš pisac, kopač zlata i pročaja i pročaja, što bi rekao Njegoš, i u njegovo vrijeme što je bilo, on je zaista u vrijeme tog bombardovanja donio fotokopiju prvog izdanja, naravno ne baš prvog izdanja nego onog fototipskog koje je Slobodan Tomović objavio i napisao komentare uz to fototipsko izdanje. I onda dok su padale bombe po Važanijskoj kosi, ja sam onda išao sa tom fotokopijom, ona je bila i povezana i tako tu sam ispisivao razne napomene, tako da je to trajalo izvjesno vrijeme. Ja sam imao namjeru da prvo uradim kritičko izdanje Luče, pa sam neke dijelove tekstologije objavio 2000. godine u knjizi Srpski jezik danas. Ali izdavač je ipak želio da se prvo pojavi Gorski vijenac i on se pojavio 2005. a te kasnije Luča. I sada bismo, pošto je ovdje pripremljena i nova tehnika, da prikažemo ova strana je zapravo strana iz tog prvog izdanja 1945. ali to je Njegošev primjerak iz Biljarde. Znači, vidite gore onaj znak, to je, tu smo u boji nekoliko strana prikazali, odnosno 8 strana, jer ovdje imamo neke ispravke za koje je sigurno da su neke Njegoševe, a za ove druge je dokazano da ipak nisu Njegoševe. Pa ćemo sada da pogledamo kako to izgleda. Znači, ova jedna, vidite, Njegošev je rukopisom dodata jedna napomena, pošto se riječ kolo pominje u dva značenja i on ovdje stavlja na vozduhu jedno kolo, kako što je kolo Saturnovo. Vidite, sa strane za kolo kaže ograda, znači to su Njegoševa slova, i naravno ja sam tu onda dodao tu napomenu, naravno uglasnoj zagradi, u kritičkom izdanju. E sad ovdje imamo, kao što vidite tu, imamo neke napomene, vidite gore da je precrtano u jednom, evo ovdje imate ove brojeve, bješe grdno jedno mračno carstvo, pa je neko napravio drugi redoslijed, bješe jedno grdno mračno carstvo, ali ti brojevi nisu Njegoševi. A onda ovdje imate, obrati se duše izgubljena, pa je Njegoševom rukom to ispravljeno, ne duše izgubljena, nego dušo izgubljena. Zato što zaista duša može biti vokativo duh, ali ovdje svakako je Njegoševo iz rukopisa, dakle, vrlo često i u Gorskom vijencu, a i ovdje, dakle, pogrešno pročitano sa E, pa je to Simeon Milutinović Sarajlija, dakle, koji je priredio ovo pravo izdanje, dakle, poneku je tako grešku učinio. Dakle, ovo je tih 8 strana koje smo dali u boji u okviru poglavlja rekonstrukcija štamparskih grešaka. A inače je prvo izdanje, ali u crno-bijeloj formaciji, dato na samom početku, isto prema ovom cetinskom izdanju koje je bilo, prema cetinskom primjerku koji se čuva i danas u Biljardi, ali tamo smo morali da, jer se ništa inače ne bi ni vidjelo, pa smo morali da to sve fino očistimo, što je uradio Davor Palčić, koji je sa mnom zajedno radio na ovoj knjizi. E sad da vidimo šta imamo dalje od naših. Dakle, ovdje imamo, kao što vidite, to je naslovna strana, ovdje imamo isto u okviru poglavlja rekonstrukcija štamparskih grešaka, imamo jednu strofu sa kojoj se ranije uopšte nije znalo, koja je objavljena u jednom listu Crnogorka 1885. i tu imamo jednu bilješku. I tamo se kaže da je Marko Dragović donio u redakciju tog lista jedan komad požućele hartije, i dokazuju oni da je to sigurno našega vladike Rada, da je to neka oda Bogu, i vidite da oni stavljaju poslije nekoliko tačaka, znači oni su mislili da je to neka oda Bogu, da je Njegoševa i da je dotle nepoznata. A šta, naravno, meni to služi za rekonstrukciju nekih ispravki, redaktorskih izmjena u prvom izdanju za autentični tekst, između ostalog da je svevišnji, a ne svevišnji, ali je zanimljivo da elita kulturna Cetinja 1885. godine nije prepoznala da je to strofa iz takozvane posvete, odnosno iz prologa Luče Mikrokozma. Znači, tada oni nisu prepoznali, toliko je bilo nepoznavanje Luče u tom periodu. U ovom stanju naravno daje se i isto fototipski, evo sad ćemo to da vidimo, i prolog, odnosno posveta, koja je objavljena u zagrebačkom časopisu Kolo, Stanko Vraz, i to je ujedno u stvari i prvi kritički osvrt na Luču. Znači, Njegoš je poslao Stanku Vrazu jedan primjerak Luče. Naravno, za taj primjerak se ništa ne zna da li je sačuvao, najvjerojatnije nije. I u tom primjerku Njegoš je očito bio napravio neke ispravke, što je bilo ispravka onih štamparskih grešaka koje je Simeon Milutinović u svom izdanju dopustio. I naravno, na osnovu ovoga teksta, a Stanko Vraz kaže da ništa nije mijenjao, nego osim neke tri riječi, i on navodi te tri riječi koje je izmijenio, na osnovu toga se neki stihovi daju u novom kritičkom osvjetljenju, u novom rasporedu i slično. Znači, evo, to su sada, vidite, tu imamo, vidite da piše o svevišnji, a treba svevišnji, naravno. U prvom izdanju Torče nepostižni, a u času Crnogorka to piše normalno, a na kraju samo što se tobom voshićava, a i u Koliju Crnogorci piše ushićava, što je sasvim normalno, jer Njegoš ipak ne miješa ushićava, je ta fonetika srpska sa Č i prefiks je srpski. A kad Njegoš piše drugčije, onda on kaže voshištava, voshišten je imao Njegoševoj bilježnici. Onda vidite pretposlednji stih, tvor ti slaba djela ne postiže. Dobro, i ranije je to utvrđeno da je to ne može biti nikakav tvor ili tako, nego tvar ti slaba djela ne postiže, ali to piše, to je ispravljeno upravo u onoj strofi u listu Crnogorka. U tom listu naravno piše i samo što se ushićava tobom, a očito je Sarajlija promijenio taj redoslijed koji ovdje imamo. E, naravno, vidite, ovdje se i navode, vidite, sada u mom izdanju, o svevišnji, to je kritičko izdanje, a ne akcenatsko, u akcenatskom se sve akcentuje, o svevišnji, a to znači da ne treba čitati o svevišnji, nego o svevišnji, zato što je to u karakteristika deseterca. Onda imate u pučinu što sogleda našu, a u napomeni dolje, ako možeš malo podignuti, 145, naravno imate u 145, u pučinu našu, dijalektizam, akuzativ značenje lokativa u pučini našoj, vidi tu i tu tačku, što se ogleda. E sad, tu se govori o diftonzima, grupa ta i ta, sažala se i tako dalje, a onda se govori izdanje što, izdanje štamparska greška, što se ogleda u pučinu našu. Dakle, očito je izmijenjen u prvom izdanju redoslijed riječi i tako dalje. Znači, mi smo htjeli sada sa ovih nekoliko primjera da vidimo kako je bilo mogu, kako se moralo svaki stih, svaka riječ provjeriti i tako dalje. E sad bih ja nešto rekao o strukturi ovoga kritičkog izdanja, znači ne mog ukupnog izdanja, o čemu je govorila Jelica. Znači, prvo izdvaja se prvi put epilog. Znači, posljednjih 7 strofa odvajaju se od 6. pjesme i kao posebno poglavlje epilog. A zašto se to čini? Pa zato što vidite, prva je, znači, prolog i prve dvije pjesme, to je u prvom licu. Tu pjesnik govori o sebi kako ga iskra njegove duše vodi na nebo, a zatim ovih posljednjih 7 oplakujući i tako dalje, znači od tog stiha. Dakle, jednu cjelinu predstavlja prolog i prve dvije pjesme i epilog, a treća, četvrta, peta i šesta pjesma bez ovih 7 strofa epiloga, to je ono što je vidio u ogledalu kada se na prestolodržnom nebu pjesnik napio vode s istočnika i onda je on vidio ono što se dešavalo, uključujući i čuo naravno o ovaj monolog svevišnjega, pa susret sa dva arhangela, pa onda ovo što govori Satana i slično. Druga stvar je pitanje kome je posvećeno, naravno Simeonu Milutinoviću, je akcentuje Milutinović bez alternative, jer Milutinović nije prezime nego ime po ocu. Znači, Simeon je Milutinović jer je on Milutinov sin, a Milutin je bio Simović jer on opet bio Simov sin, znači nema još prezimena u toj grani srpskog naroda, a pjesničko njegovo, da kažemo, prezime je Sarajlije koji je Simeon Milutinović dao. Ali se onda postavlja pitanje da li je sam ovaj prolog ili kako se zove posad, da li je samo to posvećeno Sarajliji ili čitav spjev. Znači, ja dokazujem da je čitav spjev posvećen Sarajliji, što se vidi iz toga što je u prvom izdanju mnogo krupnije oštampana ta posveta nego naslovevih poglavlja. A Njegoš inače mislio da na svakoj strani budu samo po 2 strofe. I to je tražio od Sarajlije, pa je tražio neka vinjeta da se nađe, pa nikako se nije ni pronašla. Tako da ovdje ja dajem na jednoj strani samo po 2 strofe. Znači, Sarajlije ipak, da bi uštedio prostor, znači on je umjesto po 2 strofe, znači 20 stihova, stavljao 30. I naravno ovo što ovu posvetu samome sebi trebalo je da oštampa na posebnoj strani, a on je tu to dodao tamo gdje je prolog. Inače, treba istaći da vrlo često u literaturi se traže neke paralele, što je, mislim, dobro i normalno, sa pjesnicima iz ranije kulturne historije. Najviše je bilo, da kažem, netačnih mišljenja kako je Njegoševo djelo sekundarno, da je to zapravo, da mnogo duguje Miltonu i njegovom izgubljenom raju. Međutim, jedan od najboljih poznavalaca Miltona, nekadašnji profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Dušan Puhalo, utvrdio je da ima samo jedno poređenje koje bi moglo biti Miltonovo, to je tamo gdje se govori o trudoljubnim pčelama, ali on pokazuje da to isto imamo i mnogo bliže Njegošu kod Dantea i zaključuje da je to sigurno neko poređenje koje su svi ti pjesnici mogli iz neke ranije tradicije ili čak i sami da dođu do tog zanimljivog poređenja. Ono što je vrlo bitno, da skoro da nema, da se ne mogu suštinske paralele praviti između Luče i svih drugih pjesnika koji govore, koji pišu, koji pjevaju na ovu temu, prije svega zato što svi oni drže doslovno Biblije, a Njegoš daje jednu sasvim novu knjigu postanja. Znači, ono što piše u Bibliji zapravo nema nikakve dodirne tačne sa ovim o čemu Njegoš pjeva. Ono što je još zanimljivo jeste da se na dva mjesta u spjevu pominju nebo i nebesa, neba i nebesa. E sad, takva jedna forma mogla biti takozvani hendijadis, da uzimaju se dvije riječi, jedno jedine, jedno množina, da imaju isto značenje. Međutim, to u ovom slučaju uopšte nije tačno. Jednina nebo, to je kod Njegoša isključivo prestolodržno nebo, to jest nebo gdje se nalazi presto svevišnjega. A nebesa, to su sva druga nebesa. Kada pjesnik dolazi, da kažemo, u nebesa, on prolazi šest pokretnih nebesa i pet nepokretnih. Šest plus pet. A zatim dolazi na prestolodržno nebo i ono što se iz toga može zaključiti jeste da zapravo imamo šest jednih nebesa pokretnih i šest nepokretnih, znači imamo 12 nebesa. U literaturi se obično, to jest neobično, nego nigdje to ne konstatuje. Dakle, kod Njegoša imamo 12 nebesa i to centralno jeste prestolodržno nebo. Ja mislim da bismo na ovome mogli ovaj dio, bar što se tiče mog izlaganja, poslije bi moglo biti neka pitanja.
A sada slijede pitanja publike nakon ovako veoma zanimljivog predavanja.
Evo onda, možda da ja iskoristim, ako postavim više pitanja nego što se može dati odgovor, onda izaberite ono koje bude, da kažem, najprijemčivije. A mene interesovalo nešto, šta vam je bilo možda najteže razriješiti, šta vas možda najviše obradovalo kad ste kao rješenje pronašli, to bi bilo jedno. Drugo, voljela bih da čujem nešto o Rešetaru i njegovom radu na Njegošu, jer mislim da ga se treba sjetiti i sjećati. I možda to je nešto veoma zanimljivo s obzirom na mnoga razmišljanja i tumačenja, pošto ste i rekli, zaista prvi put izlazi akcentovano izdanje, to je zaista veliki i težak poduhvat i teško se na to bilo vjerovatno i usuditi, pa dosta toga i nije bilo, ali u vezi sa tim i to što mnogi ili ima oni koji čak razmišljaju o staroštolkarskoj akcentuaciji kod Njegoša.
A pitanja su stvarno vrlo fina i suštinska. Što se tiče prvo, skoro da ne bih mogao da odgovorim na njega, jer ja sam morao za ovih 17 godina veoma mnogo puta da iščitavam spjev i svaki put kad bi došao do nekog otkrića, da neko mjesto je potpuno nelogično kako se do sad čitalo, da pronađem recimo da je tu zaprobio neki diftong, ili pronađen da to nije no značenje kako je danas. Znači, svaki put bi se obradovao, tako da je toga bilo veoma mnogo i princip je bio kad onda dođe neko čitanje da nema nikakve, da kažemo, korekcije, ni stavke, ni akcentske, ni druge, onda znači da je bilo moje čitanje besmisleno, znači da je taj postupak bio, da kažem, završen. I sa što se tiče drugog pitanja, Rešetar je bio Srbin katolik iz Dubrovnika. On je svoj život završio toko Drugog svjetskog rata. Izabran je bio zaista do duše dosta kasno za člana Kraljevske akademije i u tom govoru prilikom dodjeljivanja titule akademika Srpske kraljevske akademije održuje referat o dubrovačkom govoru. I on u tom govoru kaže da su po jeziku, da je po jeziku Dubrovnik uvijek bio srpski. To je, kaže on, da nema nikakvih ni čakarskih, nikarskih elemenata. Dakle, ja kažem sada, ne dijelim
a početku je stvarno dijelio je stvarno po vuku, smatrao da su Čakavci Hrvati, a što kad se ja kaže sada ne dijelim Srbe i Hrvate, za mene je to sada jedan isti narod, uzme to šire značenje naroda, ali oni kaže koji dijele srpsko i hrvatsko treba znati da je Dubrovnik oduvijek po jeziku bio srpski. A između ostalo, kada je on u početku govorio kako su Čakavci Hrvati, Štokavci Srbi, njega je prvi napao Belić. Znači, obično su dolazili sa srpske strane ti napadi na ljude izuzetno časne, izuzetno časne kako je bio Uvarušeta. On je naravno zadužio nego što mogu već time što je on napravio već u prvom izdanju jedan komentar Gorskog vijenca i to je trajalo sve do 10. izdanja 1940. a prvo izdanje bilo 1890. znači 50 godina je on bio neprikosnoveni komentator Gorskog vijenca, ali negdje pred kraj su pojavili i drugi komentari koji su također znatno doprinijeli razumijevanju Njegoševog teksta, a prije Rešetara bio je i komentar Stefana Mitrova Ljubiše, on je priredio prvo latiničko izdanje i dao je komentare i bio najavio da će i druga djela tako prevesti na latinicu i komentarisati, ali je u njegovom komentaru bilo zaista nekih vrlo krupnih grešaka. Mislim, komentar Stefana Mitra Ljubiše, neke stihove nije razumio, ali on dao dragocjene komentare nekih stihova Gorskog vijenca koji se tiču narodnih običaja, mitologije, jer ono što nije, da kažemo, Stefan Mitra Ljubiše znao, to je kasno se razjašnjeno, ali ono što je ostavio, on je ostavio zaista vrlo važne, da kažemo, podatke koji upotpunjuju našu predstavu o Gorskom vijencu. Rešetar je naravno sabrana djela Njegoševa objavio u dvije knjige. U prvoj su bili Gorski vijenac, slučaj Šćepan Mali, u drugoj su bile kako je govorio manje pjesme, jer on smatrao da je i Gorski vijenac pjesma. Šta je još zanimljivo za Rešetara? U vezi sa refleksima jata, moje se to fino objašnjavao, tačno kaže da njegov grafemom jat opisuje i je, i dvostožno i je, ali to dvostožno i je, znači ovo i je onda neslovno, a i njegovi savremenici to nisu razumijevali. Dakle, kad je on stavio apostrof, onda su čitali neadekvatno. Tako da je bilo zanimljivo da je u tom posljednjem izdanju on u svim primjerima umjesto apostrofa da je i. A opet su ga napali kako dobro sada kvari stih Gorskog vijenca, da ima stihova sa 11, pa čak sa 12 slogova, iako to što nije tačno, zato što inercija bez terca uvijek će ostvariti taj ritam od 10 slogova. Još od našega Vuka ustavilo mišljenje da u desetlercu treba da bude zapisano 10 slova za vokale. A desterac ipak nije stih koji ima 10 vokala, nego 10 slogova. A neki slogovi su ostvareni diftongom, to znači i ovi refleksi jata sa diftongom. Znači to je bilo drugo. A što se tiče ovog trećeg pitanja, mi smo i do sada imali rječnik u jednom tomu koji su Radosa Bošković i Mihajlo Stevanović uradili za ono posjeratno i za sva kasnija izdanja, ali on je selektivni. I imamo rečnik Njegoševa jezika koja je po Stevanovi sa saradnicima uradio i naravno svi oni akcentuju Njegoševe riječi onako kako glase ne u dijalektima, nego u književnom jeziku, sa četvarcenskim sistemom, sa osjacenskim dužinama. Postoji jedna tendencija da se proglasi kako to može Njegoš nije pisao ovim četvarcenskim sistemom, nego na dvoakcenskim sa tom starom prozorijom, staroštokarskim govorim. To radi, na primjer, pomenuti Mladenović, a on naravno daje rječnik za razliku od Rešetara koji ima rječnik u sustanju Gorskovjenca i svih prethodnika koji daju akcente. On ne akcentuje riječi jer ošto polazi da trebalo, jer on to ne zna da se daju akcenti i dijalektski. Moje istraživanje zapravo pokazuju da uopšte i dijalekt Njegoša, znači njegov jezik, ne karakteriše dakle jezik tih katonskih, da kažemo, govora sa dvoakcenatskim sistemom, nego četvoroakcenatski sistem. A to se lako objašnjava time da su svi stanovnici ili skoro svi stanovnici Njeguša doseljenici iz Hercegovine. Tam je Raković, Herak, Hercegovac i Prorokovići i Petrovići i da se tamo dosta dugo čuvao taj četvoroakcenatski sistem, pored toga Njeguši su bili povezani ne samo genetski sa ovim novoštokavskim takozvanim govorima, nego su imali neposredne veze sa Perastom, Risnom, dakle četvoroakcenatski sistem polazi od Orahovca, pa Perast, Risan prema zapadu, dok recimo Ljutka već nije taj četvoroakcenatski sistem, to su već ovi stari govori. Dakle, što se toga tiče, tu sam imao tu tradiciju da su svi naši filolozi akcentovali književnim, a pored toga, pogledajte vi naše pjesnike iz Crne Gore, oni pripadaju tom dvoakcentskom sistemu, osim nekad kad pogriješe, oni pođe književnim jezikom govore sa akcentima koji važu za književni jezik, a ovdje kod Njeguša ja dokazujem to prvo na osnovu toga što u njegovom jeziku, njegovim književnim djelima, nema uopšte dijalektizama karakteristični za starocrnogorske govore, stare Crne Gore, nego ima dijalektizme koji karakterišu ili hercegovačke govore ili ovaj dio hercegovačkih govora koji je susjedni sa starocrnogorskim. Evo recimo kod nas, bio sam u gradu, bio sam u grad, ali to je sobina koji su susjedni govori hercegovačkog tipa preuzeli od starocrnogorskog. S druge strane, Deseterac ne može biti od najstarijih vremena stih u kom bi mogao biti deseti slog akcentova. To je naučno više da je utvrđeno. A kada bi Njegoš pisao na dijalektu, onda bi bilo onih nekoliko stikova u Borskom jencu, još više u Šepanu Malo, onda bi bilo narušavali tu prirodu Desetica. Znači, što se toga tiče za opredeljenje, dakle ja ne uzimam da je on sada naučio da kaže o knjižan jezik koji je sada stvarao, nego da ga je on imao genetski, ali to ne znači da nije bilo dosta dilema koji bi akcenat, koja dužina bi se rekonstruisala. Znači, naravno, mora se dati jedan akcenat, iako bi se mnoge riječi mogle akcentovati na dva načina, ali ipak u jednoj ovakvoj studiji mora se opredeliti na jedan, zadati jedan akcenat, da bi bilo to sve konsistentno u samome tekstu. Juče smo imali prilike u Potkoljici da saslušamo na Boškovićim danima jedan referat koji je Matu Pižurica iznio i on ističe kako misli da neke dužine koje se čuvaju, koje on sam redovno izgovara, a Vuk i Damičić ih nisu stavili. I sad nam govori o tome da postoji tendencija da se posaksanske dužine isključe iz književnog jezika, tu ta novosadska škola na tome, kažem, insistira, a on naprotiv misli da to treba sačuvati i da bi trebalo u književnom jeziku prihvatiti i neke dužine koje su rasprostranjene ovdje u jezgru književnog jezika srpskog. I ja sam naravno tu mnogo bio slobodniji, pošto ja rekonstruiše, da kažemo, njegoši pjesnički tekst i njegovu prozoriju, onda sam ja takve dužine stavio, da su vrlo važno za strukturu stih. Ne znam da li sam zadovoljio ovaj odgovor.
Čak ste dali meni, eto, pošto ima već mogućnost, iz ovoga što ste rekli, ja bih htjela još jedno kratko će biti pitanje, a neće ziskivati dug odgovor, izlazi iz ovog konteksta Luče mikrokozma, a mislim da će biti zanimljivo i svima ovdje. To je vezano u vezi sa Rešetarom i, kao što ste rekli, u njegovoj pristupnoj akademskoj besedi, gdje je on dao svoje najvažnija dostignuća, predstavio na ispitivanju dubrovačkog govora i jezika, i kao što rekao ste, on to zaključuje kao konačan zaključak: ko razvaja hrvatsko od srpskog mora priznati da je jezik da je Dubrovnik uvijek po jeziku bio srpski. I ta njegova pristupna beseda je objavljena 1954. godine u glasniku Sanu, jel tako? I to mjesto, baš to mjesto, najvažnije, i taj zaključak je neko izostavio. Znali se ko i kako je došlo do toga?
Pa bojite se da je to Beli stavio iz razloga oportunizma, vrlo vjerovatno, jer tamo je u biblioteci, u arhivu, radi je pomenuti Božidar Kolačević, tako da je on usno ostavio te podatke, a meni je to akademik Pantić govorio, i on me uputio da tražim u arhivu Srpske akademije nauka stvarni rukopis, ne ono objavljeno, objavljeni tekst Rešetare, nego sam rukopis, i zaista je neko tamo precrtao onaj dio. Ko se ti to je objavila?
Da, to sam dobila.
Ja sam dao Jelicina je to objavila, da stačno vidi, to finale jako bitno. A ostalo je objavljeno onako korektno, to je tak završeno, da kažemo, finale toga teksta. Inače, tu film Rešetar prije toga govori da je od starine bio jezik srpski, i naravno da su mnogo važniji ti prozni tekstovi za utvrđivanje jezika, a ne tekstovi u stihu. Tekstovi u stihu mogli su biti pod izvjesnim utjecajem čakarskih pjesnika, to je stvarno hrvatski, gdje je tamo poetska ta kultura i istorija bila na visokom nivou. Prije neko večer jedan akademik Hrvatske akademije kaže kako sam ja kritiko Vuka što nije uveo u književni jezik Ž. To je došlo vrlo pravilno rezone kad govori o Ž i Žestu, da je to budalaština voditi slovo tim prije što neki kažu Žesti, neki Žesti, a još veća budalaština se vodi Z. E da bi bilo 33 slova, znate, koje azbuke i tasu do 233 slova, a bit za bonzin, ali je ovdje bilo zanimljivo, taj odgovor koji sam usmjerno dao, uopšte u svome jeziku nije imao ni Ž, ali da kažemo, on kaže da neki Hercegovci izgovaraju na poljski način Ševića, znači, ali ne on. On je isto Hercegovac, tako, on je izgovarao samo sjedi. I naravno, izjesti. Znači, nije još došlo u njegovom govoru do jeka. Znači, to je jedna da kažem stvar. A druga, jeste da sam ja u knjizi Ćirilica na vlasišću vekova, koja je objavljena 1991. predložio reformu azbuke i ja sam uveo tamo Š za razne funkcije i ostalo za ova imena tipa Miša i slično, onda za one primjere koje imate recimo kod Kočića, svi ono čitaju kako je napisano, pokazuju Šjutra, samo Šjutra, što je budalaština, ali tada nije bilo slovo Š, pa nije mogo da napiše Kočiće tako Šjutra, samo Šjutra. A znači uvođenje toga slova Š, ja sam Montenegrine produktive, znači ja sam Še uveo u srpski jezik kao jedno slovo koje se može koristiti, dušovno njegova potreba nije prevelika. Tamo je bilo predloženo također i uvođenje vraćanje slova ja, kako bi se mogli određeni tekstovi pisati jedinstveno, pa da ekarci čite ekarci, ekarski, a ekarci. Naravno uho treba braniti. Rekao je naš čuveni profesor, moj profesor Radisa Bošković, niko nije čario koje Vuka istavljao, ali povlaka autentičnosti građe što se tiče. To ne znači da se ne možemo, svi se mogu korigovati što se tiče neke naučne interpretacije i tako. Tako da u Zborskom vijencu ja sam one primjere gdje se može čitati. Znači, sjediš, ja stavim, znači, stavim se jatom i za takve primjere kažem da se u autentičnom izgovoru tu može čitati še, ali da se može čitati i sjediš. Ali to je napravljeno selektivno, ne može tako govoriti vladika, ne mogu učeni ljudi, znači ne može ako neka apsaktna leksika. Ovi sadašnji pravopisci u Crnoj Gori, kada bi se makar ugledali na Njegoš, recimo Njegoš zaista ima ono starije rukove norme, on ima djeca, djevojka, čera, ali i djev. Isto to ima i u smrti Smajlage Čengića, inače Mažuromić, ali kad jedan drugi, kad imaju neke riječi iz knjiškog jezika, tamo je isključivo gdje, gdje. I sad oni prave od jezika karikaturu. Znači, kada bi ostali samo tamo da stvarno u jeziku koji izgovara prirodno, gdje nije ni to dobro rješenje, znači oni uzimaju, oni ukidaju stilistiku. I mi imamo u svim varijantama srpskog jezika, mi imamo gdje dičerati, ali to je kod nas stilski obilježeno, znači stilski neutralno je gdje tjerati, a kad želimo da prikažemo lokalni kolorit ili tako nešto, onda možemo koristiti i te i otvorene varijante. Prema tome, oni u moju reformu uvođenje še su mi ukrali, čak i ove ljučinske profesorice koje hoće jedan metak magoske da uvode, oni su htjeli da mi ukradu to sve što sam ja uveo u srpski jezik.
A sada bih završila promoviju sa time što ćete naravno u ime društva Crnogorsko-Rusko prijateljstvo zapaliti profesoru Marveću. Ne samo zbog toga što je ovom promocijom obogatio ovaj naš program danas slovenske pismenosti, nego i zbog toga što je stari bio savjetnik prilikom organizacije ovih dana i njegovi savjeti su nam puno pomoći. Naravno, zahvaljujem se profesorici Jelici Stojanović, zapravo Stojanović, a ne Stojanović, kad smo već u duhu Aksenata. Hvala vam.
Onda se ja zahvalim Vesni i organizatorima na, i na ovim danima koji su podarili na ovoj promociji i vas što ste ovu vrlo složenu ovaj temu s takvom pažnjom saslušali.
Poštovani slušalci, u ovom izdanju emisije Dani slovenske pismenosti slušali ste kako je u petak 27. maja predstavljena knjiga Kritičko izdanje i tekstologija Luče Mikrokozma sa redakcijom i komentarima našeg poznatog slaviste, lingviste i njegošologa, profesora doktora Radmila Marojevića.